Rīgā Brīvības ielā starp Ģertrūdes un Stabu ielām šonakt izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks dzīvojamā mājā. Ugunsdzēšanas darbi vēl turpinās. No ēkas evakuēti 34 cilvēki. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece.
Naktī pulkstenis 00:13 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas steidzās uz Brīvības ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlēs daudzstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā. Glābējiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka no ēkas jumta nāk dūmi ar atklātu liesmdegu kāpņu telpu un arī pastāv uguns izplatīšanās draudi. Kopumā no ēkas tika evakuēti 34 cilvēki un dzēšanas darba laikā notika arī ēkas kāpņu telpas nogruvums. Pulkstens 3:00 naktī glābējiem izdevās šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku lokalizēt. Tā kopējā degšanas platība bija vairāk nekā 200 kvadrātmetri, no kuriem 150 bija kāpņu telpā, kura dega pa visiem ēkas stāviem, 10 kvadrātmetri platībā otrais stāvs un 50 kvadrātmetri platībā jumts ar bēniņiem. Un šobrīd vēl ugunsgrēku likvidācijas darbi turpinās. Iedzīvotāji, kuri tika evakuēti, sadarbībā ar pašvaldības policiju tālāk jau tika izmitināti citiem.